Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 25 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Жарым сааттын мазмуну. Кыргыз өкмөтү Тоокен тармагынын лицензиялоо комиссиясын жоюуну пландаштырып жатат. Мунун алдында президент аталган комиссиянын ишине байланыштуу таасирдүү аткаминерлерге сөгүш берген.
Коррупциялык система тымсыз уланып келип жатканын тынбай айтып келген, бирок кескин түрдө өзгөрүүлөр болгон жок.
АКШнын коргоо министрлиги Киевке курал жеткириле баштаганын жарыялады.
Медуза залежа мой від артилерійських снарядів.
Біз артилеріялық снарядтарға жана брондолған техникаға абдан көз қарандыбыз.
Ошто шайлоого аралашкан айтылган кызматкерлерге чара көрүлүп, айрымдары иштен алынды. Президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга иш сапары уланып жатат, мамлекеттик сапары уланып жатат. Бишкек менен Бакунун алакасын талдайбыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы соңку жаан чачын маалында 1000ден ашык жолду суу каптап 2 киши каза болду. 20 апрелден 23-үнө чейин өшөрүлүп жааган жаандан улам Кыргызстан аймагында 67 сел учуру катталды. Бул тууралуу жогорку кеңештин 25 апрелдеги жыйынында өзгөчө кырдылдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Анын айтымында Ош облусунда 29, Жалал-Абадта 18, Баткенде 10, Талас облусунда 4, Чүйдө 4 жана шаарында 2 суу ташкыны болду.
Сел кызыктары 1092 кожолукту каптап, анын ичинен 264 турак үйдү жер төлөөлөрүнө ичинде сел кирген. Алдын ала тактоолор боюнча 253 турак үйдү канаттандырарлык абалда, 9 турак үй капиталдык ремонт талап кылат, 2 турак үй жараксыз абалга келген.
20-дан 23-үнө чейинки нөшөрдөн улам Ош, Жалал-Абад, Талас облустарында Ош шаарында сел жүрүп, айрым аймактарга чукул кырдаал режим киргизилген. Оштогу суу ташкынынан бир киши каза таап, дагы бир адам чагылганын ооту тийип көз жумду. 24 апрелде АКШнын президенти Джо Байден Украинага дээрлик 61 миллиард доллар жардам берүү мыйзамына кол койду. Бул дүйнө үчүн жакшы күн, Американын өнөктөштөрүнүн өз суверенитетине туулган коркунучтарга каршы туруш үчүн абдан маанилүү колдоо деп белгиледи Байден. Вашингтон администрациясы курал жарак Украинага ушул жумада жеткириле баштарын билдирди. 1 миллиард долларлык биринчи пакетке абадан коргонуу күчтөрү, артиллерия, ракета системалары үчүн октору жана бронетехника кирет. Мыйзам алкагында Киевке 60 миллиард 800 миллион берилет, 26 миллиард доллардан ашуун каражат Израиль менен Газада гуманитардык жардамга жана 8 миллиард Тайвань менен Тынч океандагы өнөктөштөрүнө берилмекчи. Хамастын өкүлү эки мамлекет принциби ишке ашса тобу куралдан баш тартарын билдирди. Хамас радикал уюмунун жогорку өкүлү Израиль менен 5 жылдан ашуун убакытка жарашууга жана куралын таштоого макул болорун саясий партияга айланарын айтып, бирок бул үчүн 1967 жылга чейинки чек ара аймагында палестин мамлекети түзүлүүгө тийиш деген мүдөөсүн айтты. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Халил Алхайя мындай комментарийди 24 апрелде Газада уга катышууну токтотуу сүйлөшүүлөрү туңгуюкка такалган маалда жасады. Агенттик Израилди жок кылууну жактап келген Хамасты куралдан баш тартуу ыктымалдыгы согушкерлердин олуттуу чегинүүсү болорун, бирок мындай сценарийге Израилдин көнүүсү күмөн экенин белгилейт. Согушка алып келген 7 октябрда кол салуудан соң Израиль Хамасты түп тамыры менен талкалоо максатын койгон. Ал эми Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо министрдин маалыматына ылайык 7 айга аяк баскан согушта 34 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылган, Израилде 200 көп киши барымтага алынган, 1200 адам каза болгон. Тель-Авив Израиль 67 жылы басылган жерлерде Палестин мамлекетин түзүүгө караманча каршы болуп келет. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 апрелде кезексиз жыйынга чогулуп, жогорку кеңештин депутаты Максатбек Сарбагышевдин мандатынан ажыратты. Буга өзү жазган арыз себеп болгону кабарланды. Сарбагышев бул күнү түшкө чейин парламентте отуруп жыйынга келген өкмөт өкүлдөрүнө суроо берип жаткан. Ал арызды эмне себептен жазганы белгисиз. Азаттык аны менен байланышкан учурда комментарий берүүдөн баш тартып, буга кийинчерээк түшүндүрмө берерин айтты. Максатбек Сарбагышев 2021 жылдагы парламент шайлоодо 36 көл бир мандаттуу округунан шайланган. Жогорку кеңештин 7 чакырылышынан ушуну менен 16 депутат мандатын тапшырды. Бир нече министрге, министрдин орун басарларына жана президенттин өкүлүнө сөгүш берилди. Санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаевага, транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаевке, маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовго жана президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаевке коюлган тапшырмаларды так аткарбаган үчүн сөгүш берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 25 апрелдеги өкмөт жыйынында айтты. Ошондой эле сөгүш санариптик өнүктүрүү министрдин орун басары Жумамүдүн Жумалиевке, саламат сактоо министрдин орун басары Бөбөжан Арыкбаевага жана жаратылыш ресурстары министринин орун басары Асил Райымкуловага да берилди. Мындан тышкары тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевке, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талант Бекимановго, президенттин администрациясынын саясий экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын бөлүм башчысы Азамат Буржиевке эскертүү берилди. Аткаминдер кайсы тапшырмаларды аткарбаганы жана кандай алектерди келтиргени деталдуу түрдө айтылган жок. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев эле суук каптоодон улам кээ бир айылдар башка жакка көчүрүлөрүн жарыялады. Ал жактарда жаңы үйлөр тургузулат, жолдор курулуп, суу туташтырылат, айылдар жаңыланат. Жалпы дүйнөдө чоң кризистер тез өнүгүүгө жол ачат деп айтты Токаев бейшембиде Астанадагы Казакстан элдеринин ассамблеясынын жыйынында. Президент суу тартылганда жапа чеккен аймактарды калыбына келтирүү иштери башталарын, аларды кышка чейин бүтүрүү максаты коюлганын, жабыркаган тургундарга келимте төлөнөрүн билдирди. Марттын ортосунан бери Казакстан 10 облус ндагы шаар кышактарда суу каптаган, президент аны 80 жылдан берки эң ири жаратылыш кырсыгы деп атады.
Рахмат Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалаларды толугураак сайтыбыздан окуңуз, дареги azattik.org. Кыргыз өкмөтү токен тармагын лицензиялоо комиссиясынын жоюуну пландаштырып жатат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын коллегиясында айтылды. Мунун алдында президент Садыр Жапаров аталган комиссиянын ишине айрым прокуратура кызматкерлери кийлигишип жатканы аныкталган үчүн башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевге сөгүш берген эле. Адис эксперттердин пикиринде соңку окуя кент тармагы коррупциядан арыла электигин көрсөттү. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Президенттин администрациясынын коллегиясында жаратылыш ресурстары министрлигине карата бир топ доомат айтылды. Администрациянын өкүлү Азамат Осмонов кен тармагын лицензиялоо маселелерине токтолуп, кыргыз өкмөтү министрликтин алдындагы атайын комиссияны жойгону жатканын билдирди.
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жер казнасын пайдалануучуларды лицензиялоо жол жобосунда алардын маселелерин убагында жана акыйкаттык менен чечпегендиги сыяктуу олуттуу кемчиликтер аныкталды. Азыркы учурда министрлер кабинетинин жетекчилиги лицензиялык комиссияны жоюу сунушун колдоого алып, жумушчу топ түзүлдү.
Мунун алдында президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевга сөгүш берген. Президенттин басма сөз кызматы буга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевден келген кат негиз болгонун билдирген. Ташиев бул катта аталган министрдин алдындагы лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканын белгилеген. Президенттин тапшырмасы менен атайын комиссия түзүлүп, кийлигүүчү аракеттери тууралуу маалыматтар изиленип чыккандан кийин мындай фактылар тастыкталганы айтылган. Зулушев менен министр Тургунбаев азырынча комментарий бере элек. Кайсы кенге байланыштуу кийлиги иши болгону тууралуу дагы маалымат азырынча айтыла элек. Парламенттин тармактык комитетинин төрагасынын орун басары депутат Кумдузбек Сулайманов соңку окуяларга байланыштуу комментарий берип жатып, аны убагында кабыл алынган чечим катары сыпаттады.
Жагдай кайсы маселе экенин жөнүндө дагы бизде комитетте андай маалымат жок. А лицензия берүү боюнча эгер улуттук коопсуздук кызматы аныктап чыккан болсо, ошолордун тескемесинин негизинде болот байбулмат. Ал деген орун басары өзүнүн полномочиясын ашыктын ишке киришти. Ошентип президент чара колдонду. Коррупция деген же ал жерде деген эч кандай акча тууралуу маселе жок ал жердечи. Ал жерде единственно өзүнүн кызматы алынып пайдаланып аларга басым жасаганы жакшырасын деп да. Ошону бүтөсүңөр деген дей болчу.
Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшүнбек Камчыбековдун пикиринде кен тармагына буга чейин дагы кийлигишүүлөр болуп келген.
Жогорку бийликтеги отурган адамдардан тартып депутаттар болобу өздөрү түздөн түз лицензия албаса дагы кен иштетүүдө башка бир адамдар менен ошол жерге лицензия алып инвесторлорду тартып иштеп ошонусу менен пайдасын көрүп келет да. Депутаттар болобу ошол эле күч органдарынан болобу адамдар сөзсүз түрдө кийлигишип келишкен да. Бүгүнкү күндө дагы мисалы темадан биз алыс эмес экенибизди дагы бир жолу айгинелеп морки жагдай көрсөтүп атат да.
Талдоочу журналист Адил Турдукулов соңку окуяны көзөмөлдүн аксашы менен байланыштырды.
Лицензия берүүдө өзгөчө паракорчулук жана коррупциялык система тынымсыз уланып келип жатканын тынбай айтып келген, бирок кескин түрдө өзгөрүүлөр болгон жок. Экология министрлигинде бир ичинде бир парадокс бар да. Анткени алар бир жагынан лицензия берет, экинчиден көзөмөлдөйт. Промессеси. Чынында мындай нерселерди башкы прокуратура көзөмөлдөш керек эле. Башка мамлекеттик институттар буга дагы мындай чектөө киргизиш керек эле, мындай бөгөт салыш керек эле. Бирок алардын бардыгын мындай асыратып койгондон кийин аларды көзөмөлдөчү институттар жок эсе болуп калды. Бир гана ошолорду мындай системде турган бир гана УКМК болуп калды, анан президент өзү.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр тоо кен тармагына 192 лицензия берилген жана анын 45 мамлекеттик ишканаларга тийген. Бул тармактан былтыр 33 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурун улантабыз. Жекшембиде Кыргызстандын 3 аймагында Ош, Баткен, Карасуу бир мандаттуу округтардан парламентке кезексиз шайлоо өтөт. Үгүт иштери жыйынтыкталып жаткан маалда Ош шаарында шайлоо өнөктүгүнө аралашкан деп айтылган бир катар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынып, жетекчилерине сөгүш берилди. Анын алдында шайлоого катышкан 5 талапкер Боршайкомго жана бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, административдик ресурс колдонулуп жатканын айтышкан. Бийлик өкүлдөрү башынан эле бул шайлоодо бир да талапкерди колдобой турганын, алар таза атаандаштыкта шайланып келиши керектигин билдирип келүүдө. Шайлоо алдындагы окуялар жана үгүт иштери тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баяны.
Оштун мэри Бакытбек Жетигенов Азаттыкка комментарий берип жатып, шайлоо маалында убактылуу ишинен бошоп аралашкандар болгонун, алар кайра кызматка алынбай турганын билдирди.
Ошол жерде ишканада иштегендердин баары биздин мэриянын аппарат иштегенбиз, кимиси болбосун Ош шаар мэриясына караштуу. Ошол жетекчилердин баарын, жетекчиси болгон кызматкерлери бар, баарына чара көрүлөт.
Анан ошол кечээ жана видеону сиз көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү билбейм, бирок ал кызматкерлер эмне болду бүгүнкү күндө?
Ютубтабы? Ютубта. Бирок жумуштан кетиштир. Эми аны түшүндүм, ал убактылуу жумуштан кетип иштеп турган кайра жумушка орношол деген да. Анан мен бүгүн айттым. Ким жумуштан кеткен болсо мындан кайра жумушка, кызматка албагыла дедим.
Жана суу чарба ишканасынын жетекчи орун басары жүрбөйбү?
Ооба.
Ал киши эмне болду ушуну?
Ал отпускада экен. Эми отпускадан келгенден кийин арызын жазып кетет.
Кетет.
Шайлоо аралашпаш керек болчу.
Анан маданият башкарма алган
дейсиз. Алдагы.
Алдагы.
Ага да чара көрөбүз.
Чара
көрөбүз. Эми мыйзам шаарда биз мэр жергиликтүү бийлик шайлоону баары мыйзам талабына ылайыктуу өткөрүш керек. Эч жака тартпай, эч кандай интригасы жок. Мисалы 20 жыл шайлоо ызычуу эмнеден болду эле? Ошонун баары ушундай шалаа кылып, ушундай беспредел болгон. Биз андай дабыс кетпеш керек Ош шаарында.
Деди Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов. Маалыматка ылайык, социалдык тармакта шайлоо өнөктүгүндө Ош шаарынын мэриясынын түзүмдүк жана аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери катышып жатканы тууралуу тараган маалыматтын негизинде атайын комиссия түзүлүп, кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында айрым кызматкерлер иштен алынып, кээ бирөөлөрүн кызматтан бошотуу сунушу берилди. Бир катар кызматкерлерге эскертүү берилди. Сулаймантоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Рустам Эгамбердиев кызматтан алынды. Ош шаардык маданият башкармасынын башчысы Элдияр Кадыркуловко, Ош шаар суу канал ишканасынын жетекчиси Дөөлөтбек Көкөчөровко эскертүү берилип, анын орун басары Талант Байкишиевди жана Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкери Камил Камчыулун кызматтан бошотуу сунушу жетекчилигине жиберилди. Ошондой эле транспорт жана коммуникация министрлигинин Ош облусундагы салмак габарит көзөмөлдөө департаментинин башчысы Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Мирбек Маматовго чара көрүү сунушу аталган мекемелерге жөнөтүлдү. Мунун алдында эркин журналист Ыдырыс Исаков, аталган аткаминерлер жана аларга баш ийген кызматкерлер шайлоодогу талапкерлердин бири Бекмырза Эргешевдин штабында жүргөнүн иликтеп чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Тыштыкбек Шайназаров ат аталган талапкерге байланыштуу иш териштирилип жатканын маалымдады.
Ушул шайлоо процессинде мыйзам бузуучулук боюнча кайрылуу болсо, же факт болсо, же соцсеттерге чыккан болсо, биз ошол эле замат мыйзамдын талабына ылайык биз ушул тармакта биз укук коргоо органдары менен кызматташабыз. Билим берүү жагынан билим берүү министрлиги менен кызматташабыз. Ошол эле замат чыгышы менен биз ыксам чара көрүү координациялык топко жибердик. Ошондой эле укук коргоо органдарына жибердик. Аны менен ички иштер министрлиги алектенип, прокуратура өзүнүн көзөмөл ишин жүргүзөт да. Анан укуктук бааны алар берет. Административдик ресурс факты барбы, жокпу депчи. Бүт карагыла. Эми мындай да, эгерде баягысы далилдене турган болсо, эгерде мыйзам бузуучулукка баргандыгы далилдей турган болсо, анын уже каттоосу маселеси каралып калышы мүмкүн да. Каттоо маселесичи.
Шайлоого катышкан 5 талапкер БШКга жана бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, административдик ресурс колдонулду деп аталган талапкерге чара көрүүнү суранды. Ат аталган талапкерге кайрылганыбызда бул боюнча комментарий берген жок. Мүнөтүнө мурда өтүүчү номер 7-чи Ош шайлоо округунан жалпы 14 талапкер ат салышып, анын бирөө өз каалоосу менен талапкерлигин алган. Учурда 13 талапкер шайлоого ат салышууда. Мүнөтүнө мурда шайлоо өлкөнүн 3 округунда ушул жекшембиде өтөт. Бул 3 округтан шайланып келген мурдагы депутаттар өз ыктыяры менен мандатын тапшырышкан. Буга бажы кызматтын мурдагы төрөга орун басары Райымбек Матраев менен байланыштары себеп болгону айтылган.
Датқабек Шабданбек улунун макаласын уктуңуз, кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Хамас радикал тобунун өкүлү эки мамлекет принципи ишке ашса топ куралдан баш тартарын билдирди. Казакстандагы ташкындаган суу тартылгандан кийин кээ бир айылдар көчүрүлмөкчү. Кыргызстандын гидромет кызматы ушул күндөрү Нөшөрдөн улам тоолуу аймактарда сел коркунучу бар экенин эскертүүдө. Кара суунун шаарка айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы пара берип жаткан жеринен кармалды. Жогорку кеңеш калдык сактоочу жайлар жөнүндөгү мыйзам долбоорун четке какты. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. АКШнын коргоо министрлиги Киевке курал жеткириле баштаганын жарыялады. 24 апрелдин кечинде Америка президенти Джо Байден Украинага кошумча аскердик жардам караган мыйзамга кол койду. Айрым медиа агенттиктер узак аралыкка соккуу уралчу ракеталар Украинага март айында эле жөнөтүлгөнүн жазды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
АКШ президенти Джо Байден мыйзамга кол койгондон кийин бир нече сааттын ичинде Киевке аскердик жардам жөнөтүлө баштаарын билдирди. Буга соңку айларда курал жабдыктан каржалса дагы орус армиясынын чабуулдарына туруштук берип жаткан фронттогу украиналык аскерлер айрыкча кубанды.
Биз артиллериялык снарядтарга жана брондолгон техникага абдан көз карандыбыз. Артиллериялык снарядтар жок дегенде өз аймагыбызды коргоп, душманды алыстыкта кармоого мүмкүндүк берет.
Даже 200-ых доставать своих же.
Дейт алардын бири Алексей. Украинага кошумча жардам бөлүү маселеси дээрлик жарым жылдай конгрессте кармалып турду. Расмий Киев жардам кечиккен сайын адам өмүрү тобокелге салынып, өлкө аймагын жоготуу коркунучу көбөйгөнүн улам айтып жатты. Кошмо Штаттар Украинага алыска соккур алчу атакамс ракеталарын март айында эле жашыруун жеткире баштаганын Reuters жана Associated Press агенттиктери өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда Украина армиясы аларды өткөн жумада колдонду. Муну Ак Үйдүн өкүлдөрү да расташты.
Сиздер буга чейин уккандай эле февралда президент өз командасына Киевке Атакамс ракеталарын Украинанын суверендүү аймагында колдонуу үчүн жеткирип берүүнү тапшырганын ырастай алам. Ракеталардын партиясы 12 мартта президент бекиткен пакеттин алкагында жеткириле баштаган. Бул ракеталар Украинага жетти.
Деди Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. Ал кошумчалагандай, Украина бул ракеталарды оккупацияланган аймактардын чегиндеги чабуулдар үчүн гана колдонуп, Орусиянын аймагына соккур боого убада берген. Маалыматка караганда, ракеталар 17 апрелдин таңында аннексияланган Крымдагы орусиялык аэродромго соккуруу үчүн колдонулган. Ал фронт тилкесинен 165 чакырым алыстыкта жайгашкан. AP агенттигинин булагы соккулар ошондой эле оккупацияланган аймактагы Орусия аскерлерге жасалганын айтты. Атакамс 300 чакырымга чейин соккур алат. Байкоочулардын айтымында Киевке ракетанын мындай түрүн берүү чечими Орусия Түндүк Кореядан алган баллистикалык ракеталарын Украинада колдоно баштагандан кийин кабыл алынды. Андан тышкары Украинанын маанилүү инфратүзүмдөрүнө жасалган орус соккуларынын активдешкени түрткү болду. Кремль эгер Киевке Атакамс ракеталары жөнөтүлсө, Орусия Украинанын аймагындагы буфердик зонаны кеңейтээрин 24 февралда эскертти.
Биз айткандан чарчабайбыз. Бул жеткирүүгө даяр болгон курал жабдыктын жаңы партиялары фронттогу динамиканы эч өзгөртпөйт.
Деди Кремлден маалымат катчысы Дмитрий Песков. Киевке алгач 1 миллиард долларлык курал жабдык жөнөтүлөт. Анын ичинде ракеталар, абадан коргонуу системалары, артиллериялык снарядтар, танктарга каршы системалар жана башка аскердик жабдыктар бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Акыркы күндөрү Кыргызстандын бир нече аймактарында катуу жаан чачындан улам сел жүрүп, адам өмүрү кыйылды. Ушундай маалда Жогорку Кеңештин депутаттары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери чет өлкөлөп жүргөнүн сынга алышып, министрди угууну чечкен эле 25 апрелде парламент табигый кырсыктын кесепеттерин талкуулады. Ушул темада макаланы Кубат Отурбаев сунуштайт.
Өткөн аптада өлкөнүн бир катар аймактарында сел жүрүп, ондогон турак жайлар жана мамлекеттик имараттар зыян тартып, бир адам каза болгон. Жогорку кеңештин айрым депутаттары селдин зыяндары боюнча доклад жасоого келген өзгө чыгырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканову деталдуу маалымат бербегендиги үчүн сынга алышты. Шамыркановдун маалыматына караганда, азыркы тапта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынан кийин жарандык коргонуу комиссиясы жергиликтүү бийликтер менен бирге келтирилген зыяндын көлөмүн эсептеп жатат. Ошондуктан табигый кырсыктан өлкө канча зыян тарткандыгы азырынча белгисиз.
Республика боюнча 20-23 апрель күндөрү 67 жолу сел кырсыктары катталган. Сел кырсыктары 1092 кошолукту каптап, анын ичинен 264 турак үйдү жер төлөөлөрүнө ичинде сел кирген. Алдын ала тактоолор боюнча 253 турак үйдү канааттандырарлык абалда, 9 турак үй капиталдык ремонт талап кылат, 2 турак үй жараксыз абалга келген. Дагы жарандык коргонуу комиссиясы бардык жер-жерлерде тактоо иштерин жүргүзүп жатышат,
деди Урматбек Шамырканов. Министрдин орун басары селдин себептери катары биринчиден сел боло турган жерлерге мыйзамсыз курулуштардын түшкөнүн, экинчиден арыктардын жана каналдардын тазаланбагандыгын, үчүнчүдөн малдын көбөйүшү менен жаандын суусу жерге сиңбей, алда селдин көбөйүшүнө түрткү бергендигин айтты. Ошентсе дагы сел каптоодо негизги кемчилик катары жергиликтүү бийликтин арык каналдарды өз маалында тазалабай, аймактарда жумуштарды тийиштүү деңгээлде жүргүзбөгөндүгү башкы шалаакылык катары белгиленди. Район акиминин бир орун басары жарандык коргонуунун башчысы катары функционалдык милдетине өзгөчө кырдаалдар менен иштөө да жүктөлгөн, деди Урматбек Шамырканов. Суроо берген депутаттар ар бири өзү туулуп өскөн же шайланып келген аймактарындагы абал боюнча министрликтен маалымат угууну каалады. Мисалы, андай суроолордун бирин депутат Дастан Жумабеков берип, Айтматов районундагы абалга кызыкты.
Сиздин докладыңыздан уккан жокпуз эми, Урмат мырза. Мен ошол үчүн айтып атам да, Айтматов районунун Шекер айыл өкмөтүндө катуу сел жүрдү. Ошол айтылбай калды, ошол үчүн мен айтып атам да.
Жарайт, жарайт. Докладка киргизебиз.
Нурланбек Асанбекович, азыр эми МЧС өзүнүн маалыматын берди. Булар өздөрүнүн кыла турган ишин кылыптыр, айтты да. Бирок азыр бизге эч кандай бир маалымат болгон жок. Алмас Окунжанович, селден кийин жабыр тарткан үй бүлөлөргө, айылдарга, райондорго эмне жардам болот мамлекет тараптан? Эмне иш жүргүзүлөт? Мына бизге ошол керек.
Ушул эле Талас облусунан шайланган дагы бир депутат Бактыбек Чойбеков аймакта министрликтин бир дагы оор техникасы иштеген жок, деди.
Урматбек Муслимович, сиз мындай туура айтып атасыз, түштүктөн чүйдөн алып барып передвижной кылып атасыз, бирок аны алып барганча суу каптап элди каптап кетип атпайбы?
Жок, именно Таластыкын ачтык. Атайын передвижной механизм отрядын Таластыкын.
Мына бүгүнкү күндө жер үйдүн ишканасынын техникасы иштеп атат, гусеничный.
Жыйында депутаттар Таластын Айтматов району боюнча, Жалал Абадтын Ала Бука, Чаткал райондору, Оштун өзгөндөгү абалы тууралуу деталдуу маалыматтарды алышкан жок. Урматбек Шамырканов ар бир район боюнча суроолорго кошумча кат жүзүндө жооп берээрин айтты. Депутат Камила Талиеванын маалыматы боюнча Баткенде 38 объект селден зыян тартты. Мисалы, Разаков шаарындагы райондук оорукана, Наристе бала бакчасы жабыркаса, Самат айылындагы көпүрөнү сел алып кеткен. 2021 аскер бөлүгү да, ошондой эле санепит борбор да жапа чеккен. Депутаттар ушундай оор кырдаал болуп жатканда министр өзү баш болуп, анын орун басарлары дагы командировкада чет мамлекетте жүргөндүгүн сынга алышты. Ага Урматбек Шадыканов ар бир атка минер өзүнө тагылган милдеттин аркасында иштеп жаткандыгын билдирди.
Чет элдик командировка десе деле ойлоп калат болуш керек элдерчи, а булар тиякта биякта жыргап жүрүшөт депчи. Командировкада эки зам министрибиз, бирөөбүз Казакстанга, бирөөбүз мен кечээ күнү мурда күнү түнү менен келдим Казакстанга ошо гуманитардык жардам жеткирип. Бир орун басарыбыз болсо Россияга гуманитардык жардам жеткирип кеткен. Бир орун басарыбыз болсо юкта жүрөт, министрибиз болсо кечээ кечинде учуп келди.
Депутат Улукбек Ормонов министрлик өзгөн райондагы абалды толук билбейт, ошол себептен район боюнча жалпы маалыматты да айтпай жатасыз, деп министрдин орун басарын сынга алды.
Мен өзгөн район боюнча суроо атам сизден. Өзгөн район боюнча айтыңыз, Казакстанды, Россияны, ошо буласын кереги жок, мага өзгөн районун айтыңызчы.
Өзгөн район боюнча мен сизге атайын, детальный берейин.
Анда биз эмнени угуп атабыз бул жерде?
Ошол эле маалда мамлекет эскерткенине карабай, ата конушубуз мал бакканга ыңгайлуу деп коркунучтуу аймактарда ушул күнгө чейин жашап жаткандар да бар. 2253 адам мамлекеттен жардам жана жер тилкесин алгандыгына карабай өмүрүн бала чакасын тобокелге салып сел алып кете турган коркунучтуу жерлерден көчпөй отурушат. Жогорку кеңеш 25 апрелдеги ишинин жыйынтыгы менен тийиштүү комитетке табигый кырсыктар боюнча маалыматты угуп талдап комиссия түзүп маселени май айында кайра жыйынга алып чыгуу тапшырмасын берди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга мамлекеттик сапары уланып жатат. Бишкек менен Бакунун алакасын талдаган макаланы угалы, аны Туманбай Абдынабий уулу даярдаган.
Президент Жапаровдун Азербайжан мамлекеттик сапарынын алкагында энергетика, мунай ташуу боюнча да документке кол коюлду. Кыргызстандын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, министр Талабек Ибраев Азербайжандын энергетика министри Парвиз Шахфазов менен үч тармакта кызматташуу ниетин бекемдеген меморандум түзүштү. Анда эки мамлекеттин аймагындагы мунай кендерин чогуу изилдөө жана иштетүү, мунай жана күйүүчү май соодасы, энергетика тармагында кызматташуу каралган. Мунай боюнча документке кол коюлганы менен президенттердин деңгээлиндеги жолугушууда жана өлкө лидерлеринин биргелешкен билдирүүсүндө да бул маселе боюнча кенен сөз болгон жок. Министрликтин тараткан маалыматында кызматташтык жөнүндө жалпы сөздөр болгону, азырынча конкреттүү план же макулдашуу тууралуу айтылган эмес. Мындан улам эки өлкөнүн кыска убакыт аралыгында мунай жана күйүүчү май соодасы жанданып кетет деп айтууга эрте. Кыргызстандын Азербайжандан мунай ташып келүү боюнча ниети көптөн бери сөз болуп, ишке ашпай келаткан маселе. Мындан так 2 жыл мурун президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга расмий сапарынын алкагында да мунай маселеси күн тартибине кирип, бирок конкреттүү чечим боюнча расмий маалымат берилген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Украинадагы согуштан кийин Орусияга салынып жаткан санкциялардын фонунда Кыргызстан бул маселеге кайра киришүүсү зарыл деген ойдо.
Бирок ал кандай санкция болобу же башка маселе болуп калабы, ал жерден эгерде проблема болсо бизге түздөн түз бул тийиштүү болуп атат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биз толук түрдө мына НПЗны карап алтыда НПЗны ишке киргиздик кайрачы. Дагы бир топ инвесторлор келип атат, дагы биз да курабыз атат. Бирок аларга готовый сырье керек. Эгерде готовый сырье келе турган болсо, анда баягы айтып кеткендей, үстүнкү биринчи проблема айтып кеткендей, ушундай маселелер болуп калса, биз сөзсүз түрдө альтернатива бизде болуш керек да. А бул альтернатива же жакынкы Түркмөнстан тараптан болсо болбосо, эң жакын жагы ушул Азербайжан бизге эң ыңгайлуулардын бири да.
Кыргызстанда жылына болжол менен 1,400,000 тонна күйүүчү май керектелет. Мал малы менен күйүүчү май болгон баанын кымбатташы байкалып турат. Өкмөт майдын баасына таасир эте албай турганын, аны базар гана аныктай турганын айтып келет. Кыргызстандагы мунай ташуучулар биримдигинин жетекчиси Канат Эшатовдун айтышынча, убагында жеке компаниялар Ирандан күйүүчү майды тажрыйба катары ташып келип көрүшкөн.
Сатып алып, алып келип, бар салык төлөмдөрдүн баарын, акциздердин баарын төлөгөндөн кийин ыңгайсыз болуп калды деп чечишти аларчы. Азербайжан менен түздөн түз келишим түшүлүп, акында пошинасыз, кандайдыр бир төлөмдөрдү сиз алып келе турган болсо жакшы эле болот деген ойдо. Анткени бизде Кыргызстандын ичинде бүгүнкү күндө ири майда баарын кошкондо 10 же 11 неме бар да, нефти кайра иштетүүчү завод бар. Бирок баарын кошуп келгенде биздики толугу менен ишке керектөөнү камсыз көлөмгө чыгышат да аларчы жөн эле.
Кыргызстан энергетиканын эки маанилүү ресурсу мунай менен газдан Орусиядан көз каранды болуп келет. Анткени Орусия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстанга жылына 1,000,000 тоннадан ашык күйүүчү майды төлөмсүз сатып келет. Мындан 10 жыл мурда кыргыз газ ишканасын сатып алган Газпром Кыргызстанды газ менен камсыз кылууну колуна алган. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов экономикалык тыгыз кызматташтык деп мүнөздөлгөн мындай абал Кремлдин Кыргызстанга таасирин арттырып, саясий маселелерди чечүүнүн бир куралы болуп калганын белгиледи.
Долгосрочный болобу, краткосрочный болобу аспекттерде биз ушул маселелерди орус тарап менен чечишип, ЕАЭС алкагында карашып турабыз да. Келечекте ЕАЭСтин тагдыры кандай болот, ооба коомчулукта дагы, эксперттерде дагы, геосаясий аспектте дагы суроо жарылып атат, бирок азыркы кезде мындай иштөө аспектиси болуп эле жатат. Орус тарап менен баары деле алардын позициясын эске ала жүрүш керек болот да ар дайым.
Кыргыз өкмөтү мунай базасын бекемдөөдө ички мүмкүнчүлүктөрүн колдоно турганын белгилеп, бул жаатта иштер башталганын кабарлаган. Кара Балтадагы 2019-жылы иши токтоп калган Жунда заводу быйыл күзүндө ишин жандата турган айтылса, Баткенде күнүнө 500 тонна күйүүчү майды чыгара турган заводдун курулушу жүрүп жатканы маалым болду. Түмөнбай Абдынабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары
жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттык радиосу 25 апрелдеги кечки программаны улантат. Микрофондо Санжар Эралиев. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот. Бүгүн Кыргызстандын тышкы саясаттагы ролу жана кадамдары тууралуу кеп кылабыз.
Тышкы саясатта бир топ мындай аксап убадаларыбыздан тайып кетип, сөзүбүздөн кайтып кетип отуруп анан аңгычанан тигилдер жабаларындагы кызыкчылыгы күчөп кетип анан алдыга кийдик дагы жанагы позицияны сактай албай калдык да.
Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Amnesty International элалык укук коргоо уюму Кыргызстандагы негизсиз камоолорду сындады. Уюмдун 24 апрелде жарыяланган жылдык докладында былтыр дүйнө жүзүндө адам укуктарынын абалы начарлаганы жазылган. Кыргызстанда бийлик коомдук сынды жана башкача көз карашын тынч билдиргендердин добушун басууга киришкени белгиленген. Өкмөттү сындаган журналисттер жана активисттер негизсиз кармоолорго, коомдукка жана адилетсиз сот процесстерине кабылды. Айрым активисттер кыйноолорго же башка катаал мамилеге теңөөгө мүмкүн болгон шарттарда кармалып келишти. Тынч демонстрациялар олуттуу түрдө чектелди деп жазылган анда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чет элдик өкүл мыйзамы кабыл алынган соң бийөкмөт уюмдарга коомдук болбойт деп убада кылган. Ошондой эле кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Орусия Украинадагы согушта жер которгон балдар кайтарларын билдирди. Катардын арачылыгы менен Доха шаарында өткөн сүйлөшүүгө катышкан Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Белованын айтуусунда Украинага 29 бала, Орусияга 19 жөнөтүлөт. Тизме түзүлүп бүттү. Бирок Украин тараптын өкүлү Дмитрий Лубинец Дохадагы кездешүүдөн соң бул маалыматты бышыктоодон баш тартты. Ал эки өлкөнүн бул маселе боюнча түз байланышы жок деп кошумчалады. Киев Москваны 19 миңден ашуун украиналык бала күчтөп чыгарып кеткени үчүн айыптап келет. Орусия аларды коопсуздук үчүн эвакуацияланганын айтылган айтууда. Былтыр мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту президент Владимир Путин менен Львова Белованы камоо ордерин чыгарган болчу. 2023 жылдын июлунан бери Катар украиналык ондогон баланы орус армиясы оккупациялаган аймактардан кайтарууга жардам берген. Ирандык рэпер Томас Салехи өлүм жазасына өкүм кылынды. 2022 жылдагы нааразылык акцияларына катышканы үчүн кармалган 33 жаштагы музыкантка козголоңго жардам берүү, мыйзамсыз чогулуу жана кутум уюштуруу режимине каршы үгүттөө. Кечирсиздер, кутум уюштуруу режимге каршы үгүттөө башкармандыкка токуруу деген айыптар тагылды. Салехинин адвокаты Амира Исян Теерандагы шарк кесине майык куруп, Исфагандагы революциялык сот жогорку инстанциянын буга чейинки өкүмдү жумшартуучу чечимин көз жазында калтырганын сындады. 2022 жылы адегенде 6 жылга кесилип жогорку сот апелляциясын караган соң кое берилген Салехи абакта бир жылдай отурганда кыйноолорго туш болгонун айтып берген видеосун жарыялаганда кайра камалган. Кыргызстандын билим берүү министрлиги акыркы коңгурууга акча чогултууга тыюу салды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, буйрук бардык билим берүү мекемелеринен тиешелүү, алайык мектеп директорлоруна, бүтүрүүчүлөрдөн жана алардын ата-энелеринен акыркы коңгуроо салтанатын жана башка иш чараларды өткөрүү үчүн акча чогултууга тыюу салынды жана жоопкерчилик коопсуздук чараларын көрүү жүктөлдү. Ошондой эле Бишкек Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары райондук жана шаардык бөлүмдөрдүн жетекчилерине ата-энелер менен жыйын өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдети жүктөлдү. Буйрукка баш ийбеген жетекчилер жоопко тартылары эскертилди. Быйыл 9 классты 128 миңден ашуун, 11 классты 73 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктайт. Германиянын федералдык прокуратурасы Борбор Азиялык 7 жаранга террордук уюм түзүү, ага катышуу Ислам мамлекети террордук уюмун колдоо боюнча айып такты. Газета Юз маалымдагандай, айыпталгандар Германиянын батышында былтыр жайында кармалып, ошондон бери камакта турган. Арасында Түркмөнстандын жана Кыргызстандын бирден жарандары бар, калгандары тажикстандыктар. Прокуратура алар бири-бирин көптөн бери тааныганын жана исламчыл радикалдуу көз караштарды жактай турганын белгиледи. Борбор Азиялыктар Ислам мамлекети террордук уюмунун Ауганстандагы канатына, Ислам мамлекети Хорасан кыймылына киргендер менен байланышып турганы айтылды. Маалыматка караганда алтоо акча чогултуп 2022 жылдын апрелинен былтыркы майга чейин террорчуларга бир нече миң евро которушкан. Ысык көлдө желин башты колдонулган коомдук тамактануучу жайлар дүкөндөргө айып пул салынууда. Бул тууралуу Азаттыкка жаралтыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын кызматкери Бейшенбек Самбаев билдирди. Анын айтымында желин башты колдонулган тууралуу маалымат видео сүрөт менен аныкталса, алгач протокол түзүлүп эскертүү берилет. Ага баш ийбесе айып пул салынат. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында желин баштарды колдонууга тыюу салуу мыйзамы 2024 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген. Ошондой эле президент Садыр Жапаров айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө Кыргызстандын жол кыймылы жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү жана толуктоо киргизген мыйзамга 25 апрелде кол койду. Мыйзамда электр кыймылдаткыч бар автоунааларды колдонууда жеңилдиктер каралып, электромобилдерди кубаттоо инфраструктурасы түзүлөт. Электромобилдерге атайын жашыл номер берүү жагы дагы жазылган. Жогорку кеңеш бул мыйзамды марттын ортосунда кабыл алган. Мыйзам долбоору каралып жатканда депутаттар жашыл номерлуу унааларга жеңилдик катары жол эрежесин бузганда айып пулду 50% чейин, автоунааларды каттоо жана кайра каттоонун суммасындагы 50% чейин кыскартууну сунушташкан эле.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареге азаттык чекит орг уктурууну улантабыз. Бүгүн студияда Санжар Эралиев иштеп жатат. Соңку күндөрү Кыргызстанга батыштан бир катар делегациялар келсе, президент Садыр Жапаров Казакстанга, Азербайжанга барды. Эгемендик алгандан бери алгач жолу келген Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерон Кыргызстанды өз өнөктөрүн тандоо укугу болушу керектигин билдирди. Бул сапарларды Кыргызстандын тышкы саясатындагы көптүрдүүлүктү аныктоо аракети катары бааласа болобу? КМШ, Евразия экономикалык биримдигине мүчө Кыргызстан үчүн тышкы саясат кандай болуп жатат? Ушул теманы Арай Көз Чарай талкууга алып чыккан элек, анын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан жана Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан кененирээк көрсөңүз болот. Пикир жазып башкалар менен бөлүшкөндү да унутпаңыз. Кесиптешим Кубат Отурбаев алып барган.
Саламатсыздарбы, студиябызда мурдагы тышкы иштер министри, саясаттануу илимдеринин доктору Аликбек Текшенкулов жана саясат талдоочу Алмаз Кулматов талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. 22 апрелде Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерон Кыргызстанга келди. Аны президент Садыр Жапаров кабыл алды, тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев кабыл алды. Бул эми ошо эгемендик жылдарындагы алгачкы жогорку даражалуу Британия аткаминери болуп атат. Анан ошол эле убакта азыр АКШнын мамлекеттик департаментинин да өкүлдөрү Кыргызстанга келди. Ушул сапарлар тышкы саясатты диверсификациялоо, көп түрдүүлүккө багыт алуу катары бааласак болобу?
Жок, менин оюмча азыр баягы Борбордук Азиянын ролу абдан өйдөлөдү да, жогорулап баратат. Жогорулады деп айтсак болот. Мындай болгон эмес, тез арада келип Кыргызстанга болобу, жалпы Борбордук Азия мамлекеттерине ар кайсы мамлекеттердин, ушу батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү, Камерундан башка Франциянын мына сенаторлору келип кетти, азыр Гөздептин өкүлү келди. Бул эмнени көрсөтөт? Бул баягы эле дүйнөдө болуп аткан чоң ири мамлекеттердин ири державалардын арасында тирешүү күчөдү. Анын үстүнө бир нерсени эстеп коюш керек. Камерон жакынкы арада Вашингтонго барып, ал жерде жогорку даражадагы жолугушуулар болуп, бир кандай бир, менин оюмча, алар өзүнүн саясатын Россияга карата, Кытайга карата атайын бир практикалык кадамдарды кандай жасаш керек деген бир консультация алып келди да. Эми англосаксонский дүйнө деп коет. Алар ар дайым эң жакын ушу дүйнөдөгү эң мамлекеттерин, ушу АКШ менен Великобритания эң жакын, баардык коопсуздук жагынан, экономикалык жагынан, баардык жагынан тиги күчтүү мамлекеттер, ошолор дүйнөлүк саясатты буга чейин жасап келген. Эми мурун баягы СССР доору урагандан кийин, эки тараптуу дүйнө урагандан кийин АКШ канча 30 жылдан ашты өзүңөр билесиңер. Өзүнүн тартибин, өзүнүн саясатын, өзүнүн экономикалык багыттарды дүйнө жүзүнө таңуулаган да. Азыр болсо ушу февралда 2022 жылы атайын операция болгондо Россиянын Украинага караштуу. Дүйнө жүзү башкача өзгөрүлдү да. Эми ошол эле Кытайга санкция киргизди, Россияга абдан чоң болбогон санкцияларды 5000 ашык санкциялар киргизди. Ошондон тарап улам күчөп баратат тирешүүч. Мына Россия кечээ жакында эле конгресс 61 миллиард акча бөлдү тиги Украинага ушул согушка карата. Кытайга санкция берип атат технологиялар боюнча, соода сатыктар боюнча. Ушундай мезгилде биздин картаны карасаңар, Кыргызстан борбордук Азия ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турат да. Деги эле Брединский илгери жазган, билесиңер, борбордук Азияны ким телесе, ошол дүйнөнү телейт деген. Ушундай бир сөздөрү бар да. Ошол себептен азыр
шахмат доскасы деген.
Ооба, кайра мурун эгемендүү мамлекет болгондо, мына мен анда тышкы иштер министри орун басары болуп иштеп жүрдүм. Жаңы эгемендүүлүктү дайындагандан кийин ошол кезде дагы ушундай көп келген. Европадан, Америкадан, Великобританиядан, Япониядан, башка өнүккөн мамлекеттерден. Анан кандай бир 5-6 жыл көп ушу борбордук Азиянын союзун курганга жардам беребиз, ушундай инвестиция жасайбыз, тигиндей мындай кылабыз деп иш кылып баардык жагынан колдоо көрсөткөнсүгөн, бирок тилекке каршы ал иштер, сөздөр ишке ашкан жок да. Өзгөчө жанагы сиз айткандай азыркы Карл III, принц Чарльз келип Кыргызстанга. Иш кылып бул экинчи бир волна деп айтсак болот да.
Түшүндүм. Сиз айткандай жана сиз атайын операция дедиңиз, эми дүйнөдө ал Орусиянын Украинага эгемен мамлекетке кол салуусу катары бааланып атат, аны да белгилеп
коюшу керек. Дүйнө жүзүндө эмес, ушу батыш мамлекеттерде.
Батыш мамлекет эми талаш туумасы эле, бирок эми бир мамлекет экинчи мамлекеттин аймагына кирип баргандыгын алмашыңызга сиз кандай баалайсыз? Дэвид Кэмерон ошо Кыргызстанга келгенде Азаттыкка эксклюзивдүү маек берди. Ошондо Кыргызстан тышкы саясатта өз өнөктөштөрүн тандап алууга, тандоого укугу болуш керек деген пикирди айтты да. Азыр ошо маектен үзүндүнү көрүп алып туруп анан сөзүбүздү улатсак.
Лорд Кэмерон, Кэмерон мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Азаттык радиосу менен учкай маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат.
Кубанычтамын.
Чоң державалар демекчи, сиздин региондогу сапарыңыз Орусиянын Украинадагы согуш уланып жаткан учурга туура келип жатат. Орусиянын региондо саясий да, экономикалык да таасири күч. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу региондогу өлкөлөргө жеткирүүнү көздөгөн негизги оюңуз же кайрылууңуз кандай жана бул маселеде Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн эмнени күтөсүз?
Биз Орусиянын Украинадагы агрессиясын туура эмес деп ойлойбуз. Себеби Украина Кыргыз Республикасы сыяктуу эле көз карандысыз, суверендүү мамлекет. Биз Орусиянын мыйзамсыз баскынчылыгына каршы турабыз жана Украинадагы досторубузга анын мизин кайтаруу үчүн жардам берип жатабыз. Суверендүүлүктүн маанилүүлүгүн, чек аралардын маанилүүлүгүн жана аларды урматтоо маанилүү экенин ар бирибизге жеткиргим келет. Менимче, эл ушундай билдирүүнү угууга белгир болуп турат.
Мына азыр көрдүңүздөр, бир ойду айтып атат да ошол Дэвид Кэмерон. Ошол ар бир мамлекет, анын ичинде Кыргызстан өзүнүн чет өлкөдөгү өнөктөштөрүн өз алдын чаныктоого укугу бар депчи. Кыргызстан эми географиялык жактан алганда ошондой эле баягы салттуу Орусия менен анан Кытайга жакын. Ушундай шартта анан ушул Дэвид Кэмерондун келиши анан анын ушул пикирлерин кандай бааласак болот алмасы?
Биринчиден тартап калуубу борбордук Азия, эскиче аталганда совет заманында Орто Азия, бул дайыма кызыкчылыктардын объектиси болуп келген да. Ошо тилекке каршы объектиси болуп келген. Биз ошол жанагы геосаясий оюндарда субъект айланып элекпиз да, баары өз алдынча дагы ар кимиси ушул бешөө баары биригипте субъектке айланып элек да. Биз мындай объект катарын ушуну ээлик кылганга, таасир этүүгө деп ошо талаштын предметине айланып келатабыз да. Бул жаңы эле кызык пайда болгон кызыкчылык эмес. Ушул эле Британия орус дипломатиясынан утулуп калган ушул Орто Азия үчүн кармашта да, бир аз кечигип калышкан да. Анан ошону ошол көк сөзү кана элек.
Бул эми сиз 1800 жылдарда айтып атасыз
да, Орто Азияны ээлеп алгандан кийин ошондой ээлеп алды да, ээлеп алды. Бул эми жаңы деңгээлдеги оюндар да, жаңы деңгээлдеги оюндар, жаңы деңгээлдеги кармаш, жаңы деңгээлдеги талаш да биздин регион үчүн. Анткенде регион абдан кызыктуу да. Регион деген бул геостратегиялык жактан өтө маанилүү да. Кен байлыктары, элдин калктын саны, рынок катарындагы башка жагынан дагы баардык жагынан алганда биз өтө кызыктуу турган аймак болуп эсептелебиз да. Бул иш айткандай биз менен биз аркылуу көп маселе чечилет. Ал эми Кемерондун келиши жакшы сөз айтып атат. Мынакей жана сиз акцент коюп аткан өнөктөштөрдү, чет мамлекеттеги кызматташтарды, өнөктөштөрдү тандоодо өз алдынча алып болуш керек деп кайта кайта айтып атат го. Бул уже суверенитетин, мамлекеттин бүтүндөлүгү суверенитет. Суверенитет ал ички жана тышкы саясатта да, суверенитет күнүгө сыналып турган маселе да. Суверенитет биздин бир жагынан бир кайсы бир өлкөдө кыйналып калса, же биздин өлкөдө бир жагынан маселе чыгып калса, ошол жерде сыналат да суверенитетиң барбы же жокпу деген сөз да. Мисалы да, демек ал абстрактуу түшүнүк эмес, конкреттүү нерсе да. Анан ошону баса белгилеп атат. Мына эски муундун эсинде болсо керек, эски дипломаттардын бул маселеге катышканбыз. Ал биздин өлкөнүн бир чоң дипломатиялык жакшы демилгеси бар эле. Бул Улуу Жибек жолунун боюндагы дипломатия деген. Дипломатия на великом шелковом пути деген ушундай доктринаны жарыялаганбыз. Тилекке каршы аны ишке ашыра албай калдык да. Биздин Кыргызстандын дипломатиялык жеңиштери көп эле болгон, бирок ошол жеңиштерде активке айланткан жокпуз да. Ошол пассив бойдон калып кетти, унутулуп кетти да. Эми ошол нерсени Кытай Сизипин бир алка бир жол деп жаңы өңүттө жанагынча финансылык жактан бекемдеп ар канчаны алыс ыргып Африкага чейин кирип кетпедиби? Экинчи жакшы бир дипломатиялык биздин концепт бар болчу, или или эмес, же бул же тигил эмес, тышкы саясат тиги дагы бу дагы деген концепти түшүнүгүбүз бар болчу да. Биз батышы менен дагы, чыгышы менен дагы, түндүгү менен дагы, түштүгү менен дагы
бар.
Эң көп векторлуу, эң көп векторлуу дегенде бул мындай бир избитый неме термин болуп атат. Биз жана тандоого келгенде деп мындай конкретно иштетилген концепт болчу да. Көп вектордон ар кайсыга чачыла бербей эмес, мындай бизде тандоо эркиндиги болууга тийиш деп ошону коомго түшүндүрүп, дүйнө, тышкы дүйнөгө, биз кызыкчылыгыбыз келишип атабыз. Биз мындай шакан өлкөбүз, жаңы өнүгүп атабыз, кызыкчылыктарыбыз бар, баалуулуктарыбыз бар. Биз тияги менен да сүйлөшөбүз, тияги менен да сүйлөшөбүз, сиздер менен да кызматташабыз. Сиздер кайсы бир мезгилде пикириңер келишпеген баланча өлкө менен да кызматташабыз, туура түшүнгүлө деген жакшы нерсебиз бар эле. Бирок кийинки мезгил, кийинки эмес, азыркы эмес, андан кийин ошол тышкы саясатта бир топ мындай аксап, анан туруктуулук жок болуп, мындай убадабызга бекем турбай, жоопкерчиликтүү, жоопкерсиздик мамиле кылып, убадаларыбыздан тайып кетип, сөзүбүздөн кайтып кетип отуруп, анан аңгычанан тиги державалардындагы кызыкчылыгы күчөп кетип, анан алдырып ийдик дагы жанагы позицияны сактай албай калдык да.
Эми ошого жанагы базанын чыгарылышын айтсак болобу?
Эми базанын чыгарылышы болот. Башка деле, башка көп жактарыбыз бар да биздин. Көп алешендиктер болду да, кемчиликтер кетти. Мойнубуз калышыбыз керек. Кемчилик кетирген кемчилик мойнуна алган эл алдыга умтулууга жөндөмдүү да. Анан эми бул кишинин келиши, анан жана айтып аткан тезистери, албетте бул жаңы дем менен деп атпайбы, жаңы деңгээлде кызматташууну сунуштап келип атабыз деп атат. Анан бул жана жакшы айтып атат Кемерон мырза. Биз чектөө коюбуз, чектөө коюнга акысы да жок эч кимисинин. Чектөө кое албайт. Мына ошол биздин өзүбүздүн ички жана тышкы саясатта өзүнүн эркибиз болушубуз керек дегенди белгилеп атат. Бул эми импульс берди, сигнал берди. Биз кайсы кайсы багыттарда кызматташабыз, колдойбуз, көрсөтөбүз. Албетте финансылык жактан Кытай сыяктуу бири дагы бекемдей албайт. Анткени мисалы Кытайдын борбордук Азияга салган инвестициясы 50 миллиард. Россиянынкы салганы совокупный биргелешип салган чогултуп келгендегиси 14 миллиард.
Рахмат сизге. Акын мырза, сиз ошо Орус Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчиси болуп иштедиңиз. Ушул мисалы Дэвид Кэмерондун келиши же ушуга окшогон кадамдар Орусия тарабынан кандай кабыл алынышы мүмкүн же кандай кабыл алынышы керек? Кызганыш болбойбу деген.
Мен биринчи жанагы Кэмерон сөзүнө каршы айтайын, каршы болосом. Менин оюмча жанагы мүмкүнчүлүк тандоого Кыргызстан мүмкүнчүлүк алыш керек. Тышкы саясат деген бул чагымчылык. Эмне себептен?
Тандоо мүмкүнчүлүгү болуш керек.
Болуш керек деген. Болгон. Мына
бардай ойлойсуз азыр, э?
Азыр дагы бар. Мына 2000-чи жылга чейин эсиңердеби, Ельцин бийликте кезинде конгресске барып, да здравствует Америка деп кыйырган. Эсиңердеби? Батыш менен анда маселе жок болчу.
Ошондо Камерунбу же башка батыштын мамлекеттери бияка келсе келип, экскурсияга келчи, кайра кетип калчы. Бир дагы инвестиция мүмкүн да, чоң ири инвестициялар барбы Кыргызстанда? Жок. Энергетика болобу, алтын болобу, тоо кени болобу, башка нерселерге бир дагы инвестиция жок. Дагы эле мен жесткий айтайын, анткени тилемисмей и бизди алданбай. 2000 жылдан баштап биринчи кайсы президенттер байкасаңар, кайсы президент келбесин Россия менен Кытай менен кызматташууга далалат кылат, аракет кылат. Батышчыл болобу, тиги мекенчил болобу и так далее. Азыр мекенчил президент, өзүңөр билесиңер. Мен как патриот атам катарында бүгүнкү саясатыбыз, тышкы саясатыбыз туура деп эсептейм. Эмне себептен? Эң негизги биринчи орунга улуттун кызыкчылыгы чыкты. Ушуну айтып коеюн. И ушул саясат уланып өрүш керек, бирок биз алданбашыбыз керек да. Анткени салыштырып көрсөңөр, мына Россия менен товарооборот 2 миллиард 100 миллиондон ашык. Кытай менен 5 миллиард 300 миллиондон ашык 23 жылдын боюнча, а Великобританиядан болгон 60 миллион.
Себеби эмнеде деп ойлойсуз эми ушундай аз?
Мындай да, дипломатия, анан экономикалык барыш эки тараптуу да, билесиңер. Эгерде биз инвестор чакырсак, ал келет, карайт, кетип калат.
Кызыкчылыктар инвесторлорго шарт түзүлгөн деп ойлойсузбу?
Түзүлгөн.
Коргоо.
Ооба.
Алардын мүлкүн жеке
менчик. Мен ойлойм түзүлгөн толугу менен.
Жеке менчик болгон укугун сактоо.
Мен ойлойм ар кайсы деңгээлде, бирок түзүлгөн. Мына Канада иштеди го. Аларга өтө сверх выгода болгондо алар иштейт. А мындай кичинекей выгода болсо иштебейт. Анткени алыспыз. Картаны карасаңар, Лондон каякта, Бишкек каякта, Борбордук Азия каякта. Анан ошол эле мырза Камерун 11 жыл мурун келип Борбордук Азия Казакстанга барган, Өзбекстанга барган. Анткени Казакстанда ири алардын инвестициялары бар, билесиңер, экономикасы таасири чоң Англияныча. А бизде жок, бизге келбей кеткен ошол эле кезде. Ошол себептен бул жерде мындай адилеттүү караш керек да. Анан тиги Камерун келип моунтуп айтса эле биз баарыбыз аңтарылып калбайлы, кайга окой, бизде тандоо жок турбайбы деп. Тандоо бар болчу, бүгүнкү күндө дагы бар. Ушул биринчиден, анан дагы
ушул учурда мен мындай кыскараак жооп берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени суроолор көп.
Суроолору маанилүү болот.
Президент Садыр Жапаров ушул күндөрү Азербайжанда жүрөт. Ушул азыркы сааттарда Илхам Алиев экөө маалымат жыйынын өткөрүп атат. Алмаз Атамбаевдин тушунда ошол эле Азербайжан менен бир чоң долбоорлор башталган болчу. Башталганда эмес, ниет болгон да. Азербайжан биякта мунай иштете турган завод курмак болгон, бирок ал курулган жок. Анан эми ошол нерселер ишке ашышы мүмкүнбү деген нерсе да. Бул негизи эле бул акыркы убакта жалгыз сапар эмес президенттин. Казакстанга барды,
мындай да эң негизги себеп, мына мен деле замминистр, министр болуп иштеп жүргөндө, элчи болуп жүргөндө көрчүм, бул коррупция болчу да.
Коррупция тоскоолдук жасайт дейсиз.
Ооба, аябай жасайт да.
Инвесторлордун келишин айтып атасыз э, жанагы
келгенде мисалы
биргелешкен
келишим түзүшөт, анан келишим аткаруу келгенде баланчаны бер деп биздин катта чиновниктер ушундай сурашкан, мен билем.
Анан аны маалыматты жеткиргенсиз да өзү анын.
Албетте, ушундай болуп атат деп жеткизгем, бирок чара көрүлгөн эмес. Ошол себептен мен ойлойм, мына Камбар ата бирди, мен ачык эле айтып коеюн. 2005 жылы, 2006 толук баштоого куруп койгонго анда 2 миллиард 700 миллион ошол Россиянын инвесторлору салабыз деп атканда макулдашып, баягы саясий чечим болгон, бирок ишке ашканда чоң акча сурагандан биздин катталар кайра кетип калышкан.
Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда.
Ооба, ооба. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде мындай да, экономикалык багытта мына алар 50 миллиондук фонд түзөбүз Борбордук Азия боюнча. 50 миллион фунт деген Борбордук Азия эмне? Кенедей эле акча. Мен бир нерсени кубаттайм да, Камерун айтканчы, эгерде английский тилди биздин жаштарга бияктан, аяктан эмес, бияктан үйрөтө баштаса, бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Анткени дүйнө жүзү бул оондун тили, орус тили менен английский теңгил өнүксө кыргыздын жаштары дагы өсөт да. А калганы бул кур сөз. Ошол эле допустим айыл чарба деп атпайбы? Айыл чарба биринчи биз эмес, алар муктаж болчу.
Билесиңер ушу азыр жана клубника чогултканы барып атпайбы бизде?
Жумушчу күчүнө деп
атасыз. Ооба, жумушчу күчү алар муктаж болду.
Бирок эми алдыңкы технология, түшүм алуу жагынан эми алдыда да эми алар.
Жок, алар жөн эле термей, каякта калмай. Жөн эле терет, механический терет.
Жок, ошол жерде отургусун айтам да, өнүгүшү боюнча. Кыргызстандын айыл чарбасынын абалы менен эми Улуу Британия.
Мен ойлойм, Улуу Британия эмес, могу Кытайдын жанында турбайбы? Ошолордон үйрөнсө болот технологияны. Ал технология буларга арзан дагы, и сапаттуу дагы болот. Аякта Англияда мен деле болгом, илгери бир окугам да 3 ай. Көргөм кандай иштейт, албетте жогору деңгээлде, аны тана албайбыз. Бирок азыркы болуп аткан окуялар бүгүнкү күндөрдө мен ойлойм, тышкы саясатты биздин мамлекет, биздин бүгүнкү күндө жетекчилер буга чейин дагы өзүнүн тандоосуна, өзүнүн каалоосуна карата иш жасаганда, бирок албетте эсепке алат да. Тияка мисалы Америкага баратканда эгер Россия менен Кытайдын үчөөнүн ортосу тереси болсо, Америка менен кызматтуу түшүп атканда Россияга менен эки тараптуу мамлеге зыян болбосун, же болбосо Кыргызстан менен Кытай менен тараптуу маселеге зыян болбосун деген маселеде бул прагматикалык саясат деп айтат.
Мына Акылбек Жапаров АКШга барды жакында, ошо USAID'тин жетекчиси менен жолукту, ошол эле маалда жакында Кыргызстанда чет өлкөлүк өкүлдөр жөнүндө мыйзам кабыл алынган да. Ага ошол эле мына бүт четтеги көп мамлекеттер, эл аралык уюмдар ушуну кабыл албай койсоңуздар жакшы болот эле дегенди айтты. Бирок ошол эле убакта мисалы көп жардамды ошол АКШдан же башка уюмдардан, ошол эле USAID баштаган уюмдардан алчубуз да. Ушул жагынан алганда ошо батыштан келе турган жардамдардын көлөмү кыскарышы ыктымалбы же мыйзамга карабайбы?
Аны айтыш кыйын, анткени ал мамлекеттердин бизге жараша мамиле, анан биздин умтулуубузга жараша болот да. Биринчиден. Экинчиден, жана Азербайжанды айтып калдыңыз, ага чейин Казакстан барып келишим болуп, ал келишимде мурун деле кол коюлган. Керек болсо Кыргызстандан Казакстандын ортосунда түбөлүк тосук жөнүндө келишим бар.
96-97
эң сонун келишим, баардык пункттар жазылган. Тим эле соода
Өзбекстан менен дагы Казакстан кол койгон.
Ушундай сонун келишим. А стратегиялык өнөктөш жөнүндө да келишим бар, 2007-жылкы келишим бар. Президенттер айта кеткен чек арада өткөзбөй
кабалдарды кыйнап коюп чакырымдап туруп
эмек Азербайжан менен дагы, казак менен дагы, калганы менен дагы ошол келишимдерди аткара келгенде чоң сыноо, мындай түйшүк жаралат да, мүшкүл иш жаралат да. Ал эми жанагы Америкага визит кылды министрлер кабинети Акылбек Жапаров. Ну чоң жолуккан кишиси USAID'тин администратору болду. Анан эл аралык финансы уюмдардын аймактык бөлүмдөрүнүн башчылары менен жолукту. Бирок финанс министри менен жолуккан жок. Эми бул кишилер да жакшы билет, биз да жакшы билебиз, иштеп жүргөнбүз саясаттын тигил же бул тармагында. Бул деңгээл деген болот да. Жанагыча чоң курамда барып
дүйнөлүк банк менен жолукту окшойт мен.
Дүйнөлүк банк эми ал дүйнөлүк банк ал ошол штаб квартирасы болгон
чоң
барды да. Бирок ал Вашингтонго анча барып аткан соң биздин жана коңшу мамлекеттердин ушундай деңгээлдеги кишилерин Казактын тышкы иштер министри Блинкен менен жолугуп сүйлөшүп стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө макулдашып келишти. Аны экөө тең айтты. Энтони да айтты, Нурталы да айтты да. Казак министри тышкы иштер, сырткы иштер министри. Экөө тең айтты, стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биринчи жолу айтылып атат. Америка менен казак айта элек болчу. Жана тандоодо атпайбызбы? Тандоосун жазады. Орус менен да жакшы. Бирок Америка менен дагы стратегиялык өнөктөшкөндө ошол саясат жүргүзө тургандыгын коомчулукка жарыялашты да. Бул жана Кэмеронду айтып атканы ар ким өзүнүн тандоосун, биз булардын тандоосун сыйлайбыз силердикин дагы деп атканы бул булар жалгыз эле биздин Кубат Касымбековго айткан жок же кыргыз коомчулугуна айткан жок да. Бул тышкы дүйнөгө да айтты да. Бул Кытайына да айтты, тикирей карап турган орусуна да айтты. Мына биз ушундай ушул өлкө менен ушундай мамиле кылабыз деген белги да.
Чоң рахмат. Кошумчалагыңыздар жок болсо биз жыйынтыктайбыз.
Ийгилик каалайм.
Урматтуу көрөрмандар, бул ирет биз тышкы саясатты талкууладык. Маектештерим мурдагы тышкы иштер министри, саясаттануу илимдеринин доктору Аликбек Текшенкулов жана саясат талдоочу Алмаз Кулматов болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Эксперттер талдайт. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди
түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үрөтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу 25 апрелдеги кечки 1 сааттык программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.